Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Vă reamintesc, discutăm în această serie despre profeții. Am discutat despre motivele pe care le-am avea să credem profețiile din Biblie. Apoi am început să discutăm despre dovezi istorice în sprijinul împlinirii profețiilor din Biblie. Continuăm astăzi în aceeași notă. Vom începe prin a vorbi despre niște profeții specifice astăzi, profeții care sunt foarte dramatice în împlinirea lor și care ne vor ajuta să înțelegem tabloul de ansamblu. Un eveniment important a fost visul unui tânăr general, al cărui tată a murit și, drept urmare, acesta a moștenit tronul Babilonului. Nebucadnețar sau Nabucodonosor a fost un general servind sub tatăl său Nabopolassar. Aceștia au fost timp de mai mulți ani pionii servind politica asiriană, dar s-au ridicat la putere. Acest tată avea un fiu foarte inteligent, care era general și se numea Nabucodonosor sau Nebucadnețar. Și acesta a avut din ce în ce mai mult succes, până când în cele din urmă l-a învins pe faraon Neco în bătălia de la Carchemiș, ceea ce a însemnat că Babilonul a devenit puterea dominantă în regiune. Și în drum spre casă, el a asediat Ierusalimul, dar în timp ce asedia Ierusalimul a aflat că tatăl său a murit și că el este de acum regele Babilonului. Deci acest tânăr general a moștenit tronul noului său imperiu. El numește un împărat vasal la Ierusalim și a câțiva ostatici, printre care și pe Daniel și pe cei trei prieteni ai săi. Ei făceau probabil parte din familia regală. Au fost luați ca ostatici pentru a garanta loialitatea regelui vasal. Apoi, Nabucodonosor sau Nebucadnețar s-a întors acasă pentru a-și lua tronul în primire. Acum, revenit acasă pentru a prelua tronul, el moștenește și personalul care a lucrat pentru tatăl său, vechii săi amici, și dorea să știe dacă aceștia sunt buni la ceva. Se pare că Nebucadnețar a avut un vis foarte tulburător într-o noapte și a fost foarte tulburat, așa că și-a chemat consilierii, evident. Și în loc să le spună visul pentru a fi interpretat, el a decis să-i pună la încercare. Dacă aceștia aveau într-adevăr daruri speciale, puteau să-i spună nu doar interpretarea visului, ci chiar și visul. Deci să-i interpreteze visul, dar mai întâi să-i îl spună. Și desigur, aceștia s-au speriat. Să ne spui visul și îl vom interpreta. Însă împăratul le-a zis, băieți, voi vreți doar să câștigați timp. Așa că a cerut să fie executați cu toții, toți cei care erau însărcinați cu astfel de lucruri, clarvăzătorii, ghicitorii în stele, etc., etc. Daniel avea și el astfel de sarcini. Atunci când a auzit acest lucru, i-a spus căpitanului împăratului, hei, așteaptă un minut, lasă-ne să încercăm. Și așa se face că acesta i-a spus regelui, Daniel și cei trei prieteni ai săi au o întâlnire de rugăciune și Daniel merge la rege. Este unul dintre acele extraordinare capitole din Biblie și este frustrant să înfățișez pe scurt o astfel de seară, spune Chuck Missler. Aș vrea să vorbesc ore întregi doar despre această dramă, despre acest capitol, deoarece profetul Daniel este pur și simplu uimitor. Toți consilierii împăratului care nu au reușit să dezlege visul și să dea interpretarea sunt în partea din spate a camerei, așa că el merge la rege, Daniel, și îi spune regelui că el nu-i poate spune despre ce este vorba, dar este un Dumnezeu în ceruri care poate. Și apoi el îi spune regelui visul și interpretarea. Și evident că regele este impresionat pentru că totul era adevărat. Era exact visul pe care regele l-a avut noaptea în timp ce dormea și pe care l-a uitat. Și pe care îl spune profetul Daniel, profetul Dumnezeului celui prea înalt. Visul împăratului a fost un vis destul de ciudat, dar este foarte important pentru fiecare dintre noi. Deci, haideți să aruncăm o privire asupra acestuia. Daniel i-a explicat împăratului, Ai văzut în visul tău o imagine, un chip, făcut din 4 tipuri de metale. Capul acestei imagini era de aur, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau din aramă și pulpele erau de fier, dar picioarele erau din fier amestecat cu lut. Acum, mulți oameni cred că este vorba despre 5 materiale diferite. Nu este adevărat. Sunt 4. Cel de-al 4-lea fiind amestecat cu o impuritate la sfârșit. Fierul este amestecat cu lutul, care este o impuritate. Și vom vedea această idee confirmată în alte viziuni. Ne vom întoarce. Apoi, pe când Nebucanețar visa acest chip uriaș, o piatră tăiată fără ajutorul vreunei mâini a izbit picioarele și piatra s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Un vis cam ciudat. Nu este de mirare că Nebucanețar era tulburat și se pare că știa că nu era doar un vis, ci era ceva important pentru el, o profeție care urma să se împlinească. Profetul Daniel continuă, aceasta nu este doar o părere. Daniel, în capitolul 2, explică visul pentru el. El nu folosește ceea ce noi am numit linia timpului. Daniel îi spune împăratului, tu ești acest cap de aur. Cu alte cuvinte, despre tine este vorba, împăratul Imperiului Babilonian este reprezentat de capul de aur, dar tu o să fii urmat de alții și anume de persani. Și aceștia, la rândul lor, vor fi urmați de alții, de greci. Și aceștia, la rândul lor, vor fi urmați de alții și vom descoperi când vom ajunge la aceasta că este vorba despre Roma, despre Imperiul Roman, în 2 faze. Eu le numesc Roma, faza 1 și Roma, faza 2, spune Chuck Missler. Sunt mulți cercetători biblici care studiază aceste pasaje și pasajele care se referă la aceasta și este o coerență uimitoare în interpretare. Ei bine, Imperiul Babilonian al lui Nebucanețar a durat din jurul anului 606 înainte de Hristos până în 539 înainte de Hristos. Este interesant că Nabopolassar a murit și Nabucodonosor, Nebucanețar, era fiul său. Mai sunt câțiva indivizi care au domnit doar câteva luni și în cele din urmă este cucerit de Nabonidus și vrem să ne oprim asupra zilelor lui Nabonidus și ale fiului său Belșațar. În cartea profetului Daniel, în capitolul 5, Daniel descrie căderea Babilonului. Pentru noi este important să înțelegem acest lucru din punct de vedere istoric și de asemenea va fi foarte important să înțelegem ce s-a întâmplat pentru ca să înțelegem atunci când vom ajunge la profețiile legate de sfârșitul vremurilor. Belșațar era nepotul lui Nebucadnețar. Persanii se ridicaseră la putere în est și deveniseră o amenințare. Babilonul era văzut de toată lumea ca fiind imposibil de cucerit. Avea ziduri înalte de peste 90 de metri, iar pe ziduri puteau trece 4 cai, unul pe lângă altul. Acesta era considerat un perete dublu. Între pereți era un șanț și râul Eufrat curgea din nord-est spre sud-vest și în diagonală prin oraș. Apa nu doar că alimenta orașul în cazul unui asediu, ci umplea și șanțul. Astfel încât Belșațar, în aroganța și mândria sa, în loc să se pregătească să iasă înaintea persanilor când au venit, el a dat o petrecere pentru 1000 din nobilii lui. Armata persană era aproape, dar ei au ignorat-o total. Dar în timpul acestei petreceri au apărut pe perete degetele unei mâini de om. Și apropo, această sală a fost reconstruită. Saddam Hussein a pus arheologii să o verifice și a reconstruit-o. A folosit-o pentru afacerile de stat. Deci, în timp ce Belșațar a dat această petrecere, degetele unei mâini de om au început să scrie pe perete, pe zid, și desigur că acest fapt i-a înlemnit pe toți. Și este o întreagă istorie despre faptul că ei nu au putut să interpreteze scrisul. L-au chemat din nou pe Daniel, care era deja ieșit la pensie, să vină și să-l interpreteze. Ceea ce s-a întâmplat și în principiu interpretarea scrisului de pe perete arăta faptul că totul s-a sfârșit pentru ei. Au fost cântăriți în cumpănă și au fost găsiți ușor și împărăția lor va fi dată perșilor. Nu voi intra în amănunte legate de inscripția de pe perete. Sunt multe documente și articole, dar vrem să mergem mai departe. Important este că în timp ce ei dau o petrecere, potrivit lui Herodot și altor istorici, afară, un general al lui Cirus a luat una dintre divizii și s-a dus în susul râului Eufrat și l-a deviat într-un alt sistem de canale. Și la un anumit moment stabilit dinainte, nivelul apei în râul Eufrat a scăzut și armata persană a intrat pe sub porți și a cucerit orașul fără luptă. Este foarte important pentru noi să înțelegem acest fapt pentru alte motive. Cirus cel Mare este un individ interesant. El este cel care a întemeiat Imperiul Medo-Persan. El este în parte med și în parte persan. Tatăl său a fost elamit, mama sa a fost la origine medă. El era de fapt jumătate și jumătate, dacă vreți. El unește mezii și persanii într-un imperiu care a durat 200 de ani. Se pare că avea aptitudini organizatorice incredibile. Unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut după ce s-a ridicat la putere a fost să-l atace pe socrul său, care era foarte corupt și a capturat capitala fără luptă. Apoi a unit mezii și persanii într-o națiune care, așa cum am spus, a durat 200 de secole. Acum, pe 12 octombrie, în anul 539 înainte de Hristos, generalul lui Cirus, așa cum am spus, a luat Babilonul fără luptă, persanii deviind râul Eufrat într-un canal în susul râului. Herodot scrie că nivelul apei a scăzut până la mijlocul coapselor, ceea ce a făcut inutilă apărarea reprezentată de apă și a permis invadatorilor să treacă prin râu noaptea. Motivul pentru care menționez acest lucru, spune Chuck Missler, este că atunci când Cirus intră în oraș 12 zile mai târziu, el își face intrarea oficială după ce generalul său a cucerit deja cetatea. Și mare atenție acum, stimați ascultători! După ce Cirus intră în Babilonul pe care l-a cucerit deja armata lui, profetul Daniel îl întâmpină și citește o scrisoare care i-a fost scrisă cu 150 de ani mai devreme. Acest fapt este înregistrat de Iosefus în cartea lui numită Antichități Iudaice. Și ce este interesant legat de această scrisoare este că această scrisoare se găsește în cartea profetului Isaia din Biblie, în care Dumnezeu îl cheamă pe Cirus pe nume, chiar dacă profetul Isaia a murit cu 150 de ani înainte ca Cirus să se nască. În profetul Isaia, începând aproape de sfârșitul capitolului 44, citim vorbele lui Dumnezeu. Eu zic adâncului, usucă-te și îți voi seca râurile. Eu zic despre Cirus, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să îi se pună temeliile. Așa vorbește Domnul către unsul său. Este ciudat, stimați ascultători, să găsim o astfel de frază în Biblia ebraică. Un împărat dintre neamuri să fie numit unsul Domnului. Este o frază complet neobișnuită. El zice către Cirus, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul, care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru robul meu, Iacov, și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume. Ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul, afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Și sigur, continuă, vă puteți imagina ce a simțit acest cuceritor? Imaginează-ți, dragul nostru ascultător, că ești cuceritor, ai cucerit Babilonul. Intri în Babilon și în Babilon sunt acești robi evrei. Și descoperi că printre acești robi evrei este și un profet bătrân, prin care Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul cel atotputernic, Dumnezeul cel preaînalt, ți-a scris o scrisoare. Te-a chemat pe nume și ți-a spus dinainte ce o să faci și cum vei reuși. Și Dumnezeu ți-a spus, voi face lucrul acesta, deoarece tu vei fi cel care va elibera poporul meu, ca să se întoarcă în Ierusalim. Cum ai reacționa dacă ai fi fost în locul lui Cirus? Ai fi cumva impresionat? Cirus a fost foarte impresionat, a fost cu adevărat impresionat. Și ce crezi că face? Îi eliberează pe prizonierii evrei, ba chiar îi stimulează. Le-a dat bani ca să se întoarcă înapoi la Ierusalim.
le dă și daruri pentru reconstruirea templului. Dintre toți evreii, doar aproximativ 50.000 au acceptat să se întoarcă înapoi la Ierusalim, conduși de Zorobabel, pentru a reconstrui templul. În cartea lui Ezra, capitolul 1, avem proclamația lui Cirus, împăratul perșilor, care spune astfel: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Asta spune Cirus, dragi ascultători. Este interesant să urmărim istoria. În toate situațiile similare, doar o rămășiță s-a întors. Din tot poporul lui Israel, mai puțin de 50.000 de oameni au profitat de această ocazie și s-au întors acasă să reconstruiască templul. Ei întâmpină opoziție și nu ajung foarte departe. Construcția este reluată sub împăratul Darius I și templul este terminat în anul 515 înainte de Hristos, așa cum scrie cartea Ezra, capitolul 6. Dar vom reveni mai târziu asupra acestui fapt. Vă sfătuiesc, dacă treceți prin Londra, să vizitați British Museum. Veți găsi acolo un obiect numit Cilindrul lui Cirus. Și traducerea scrierii cuneiforme este: fără luptă am intrat în oraș, evitând orice calamitate. M-am întors la sfintele orașe de pe cealaltă parte a râului Tigru, unde locurile sfinte erau în ruine de mult timp. Am stabilit acolo sanctuare permanente. I-am adunat pe foștii locuitori și am repatriat, și așa mai departe. Acest obiect, cilindrul lui Cirus, se află în British Museum, chiar acum, în Londra. Puteți să vedeți. El demonstrează împlinirea profeției lui Isaia cu o precizie extraordinară. Aceasta are de asemenea implicații. Trebuie să înțelegeți acest lucru ca să înțelegeți ce se va întâmpla în Irak. Dar să nu ne îndepărtăm. Deci, Imperiul Babilonian a durat din anul 606 până în 539 înainte de Hristos, când a fost cucerit de persani. Imperiul Persan a durat din jurul anului 539 până în jurul anului 332 înainte de Hristos, aproximativ 2 secole. Și un alt tânăr s-a ridicat la putere în acel timp. Din nou, profetul Daniel, în capitolul 8 al profeției sale, ne dă detalii legate de cucerirea Babilonului ocupat de persani de către acest tânăr ambițios, numit Alexandru. Daniel, capitolul 8, este scris la aproximativ 2 ani după viziunea din Daniel, capitolul 7. Vom discuta despre aceasta în episoadele următoare. Această profeție a fost dată cu aproximativ 12 ani înainte de căderea Babilonului, foarte devreme. Este uimitor cum Dumnezeu poate da vedenii despre căderea imperiilor care nici măcar nu au apărut încă. Dar pentru astăzi ne vom opri aici, stimați ascultători. Data viitoare vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.